Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Naši teniseri se u Boisiju pripremaju gdje će ovo vikenda imati četvrtfinalni meč Davis Kupa sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Novak Đoković i dalje prvi teniser sveta, Ana Ivanović 17. a Jelena Janković 18. Rukometaši se trenutno u Beču, u sredu ih u Gracu očekuje meč sa domaćinom Austrijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U fudbalskom šampionatu države posle 20. kola Partizan ima 9 bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce Crvenu zvezdu i Vojvodinu. Najprijatnije iznenađenje prolećnog dela sezone Radnički iz Niša. Večeras četvrta utakmica polufinala play-offa državnog šampionata odbojkaša Radnički iz Kragujevca Partizan. Na startu domaće košarkaške super lige pobede Partizana, Crvene zvezde, Radničkog i Vojvodine. To su najznačajnije teme kojima ćemo se baviti do 16 časova u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Najpre tenis, naša Davis Cup selekcija u Boisiju u Sjedinjenim Američkim Državama se priprema za četvrtfinalni meč sa domaćinom. Iz Boisija naš najbolji teniser Novak Đoković.
Igramo u gostima, što je uvek nezgodno i što u ovakvom takmičenju predstavlja prednost domaćinu koji ima mogućnost odabira određene podloge i uslova u kojima se igra. Međutim, osvajali smo ovo takmičenje u prošlosti 2010. godine, zapravo koje nam je dalo jako puno samopouzdanja i jednu novu radost, tako kažem, i novu dimenziju u našim karijerama. Tako da, što se atmosfere tiče, ovaj ambijent je uvijek fantastičan, igrači se jako dobro slažu i onda je mnogo lakše da pružimo svoj maksimum na terenu. Svesni smo da je 830 metara nadmorske visine koja može mnogo da utiče na razvoj situacije na terenu, napravo utiče na kontrolu loptice koja mnogo brže nekontrolisanije prolazi kroz vazduh i samim tim jako bitno održavati koncentraciju od prvog do posljednje poena. Oni su ovu podlogu i ove uslove izabrali u skladu sa njihovim najboljim igračima Kverijem i Iznerom koji imaju izuzetno jake servise, precizne servise i sigurno su njih dvojica među 5 najboljih servera u trenutno aktivnom tenisu, što naravno, tako kažem, izaziva veliko poštovanje sa naše strane za njihov kvalitet, ali s druge strane to iskustvo koje imamo u ovom takmičenju i timski duh koji nas krasi već godinama unazad, podrška koju pružamo jedni drugima dok smo na terenu van njega, pogotovo sada u pripremnom periodu koji je malo duži nego možda u prošlosti. Drago mi je što ćemo provesti malo više vremena, što ćemo izgraditi tu pozitivnu atmosferu i energiju koja se nadamo će nas nositi do pobjede.
Čuli smo Novaka Đokovića, kako teku pripreme i nešto o selekciji Sjedinjenih Američkih Država. Podsećam, igraćemo ovog vikenda od petka do nedelje u četvrtfinalu Davis Kupa. Inače, Novak Đoković je zadržao prvo mesto na listi najboljih tenisera sveta, dok je Janko Tipsarević pao za jednu poziciju i sada je 10. na listi. Prvi put u karijeri na drugom mestu je Britanac Andy Murray posle osvajanja turnira u Majamiju. Švajcarac Roger Federer pao je na treće mesto, a iza njega su Španci David Ferrer i Rafael Nadal. Viktor Trojicki zadržao je 44. mesto. Najveći napredak među prvih 20 igrača zabeležio je Tommy Haas, podsjetit ću, eliminisao je Novaka Đokovića u Majamiju. On je sa 18. pozicije skočio na 14. A Dana Ivanović je zadržala 17. mesto, dok je Jelena Janković za 6 pozicija popravila plasman i zauzima 18. mesto. Bojana Jovanovski popravila je plasman za 2 pozicije i sada je 39. Inače, prva je i dalje Amerikanka Serena Williams, druga Ruskinja Marija Šarapova, a jedina promjena među prvi 10 teniserki je skok Australijanke Samante Stosur sa 10. na 9. mesto. Inače, Jelena Janković će posle odličnih igara u Majamiju ove nedelje učestvovati na turniru u Charlestonu. Jelena će u prvom kolu igrati sa Amerikankom Melanie Udan. Ako prebrodi ovu prepreku, sledeća rivalka biće Chanel Schepers iz Južne Afrike ili kvalifikantkinja, a u trećem kolu Jelena bi mogla da igra protiv Nemice Mone Bartel. Inače, prvi nosilac turnira u Charlestonu je Serena Williams. Naredna tema u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda je rukomet. Naime, naša muška selekcija je od juče u Austriji, gde će u sredu sa domaćinom u Gracu odigrati kvalifikacionu utakmicu za svetski šampionat, a tim povodom naš sagovornik je Vladica Spasojević, direktor našeg državnog tima. Gospodine Spasojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Najpre, kakva je zdravstvena situacija u timu? To je najbitnije.
Zdravstvena situacija je dosta dobra. Svi momci su stigli potpuno zdravi, dobro raspoloženi, ne preterano umorni od ligaških utakmica koje su imali proteklog vikenda. Pre jedno sat vremena u Hotel Hillinger je stigao i Žarko Šešum. Sutra se očekuje dolazak naknadno pozvanog Luke Mitrovića i to je 17 igrača koji će biti u konkurenciji za utakmicu u sredu sa Austrijom u 20 sati i 20 minuta.
Da li ste možda imali priliku da vidite salu, teren na kojem će se održati utakmica?
Pa mi smo još uvek u Beču, pošto smo se skupili u Beču i treniramo u Beču. Sutra putujemo u Grac, negde posle ručka i sutra od 20 sati u Stadthalle u Gracu imat ćemo trening i upoznati se sa dvoranom, a imat ćemo, pošto je utakmica u sredu uveče u 20 sati i 20 minuta, imat ćemo i u sredu prepodne trening, tako da ćemo stići da se upoznamo i sa tom dvoranom.
U Austriji ima dosta naših ljudi koji tamo žive i rade. Da li se osjeća neka atmosfera, da li će biti dosta naših navijača i imati podršku naš državni tim?
Pa ja mislim da ćemo imati, u samom Gracu kažu ne živi mnogo Srba, ali u okolnim gradovima živi. Verujem da su oni već pokupovali karti, iako je cena prilično visoka, iako domaćini kažu da je interesovanje veliko i da će biti preko 5000 gledalaca, ali mi se uvek nadamo u sposobnost i snalaživost našeg naroda i da će biti, ima najave da će doći jedna grupa od 40-50 navijača iz Srbije, tako da verujem da nećemo biti bez podrške, ali mislim da je najvažnija koncentracija naše ekipe i stručnog štaba i opredeljenje da već u ovoj prvoj utakmici rešimo sve dileme oko toga ko je bolji i ko zaslužuje mesto na svetskom prvenstvu.
Srbija trenutno vodi u svojoj kvalifikacionoj grupi, ali nije igrala sa Austrijom jer će revanš biti ovog vikenda u Zrenjaninu. Šta znate o igri Austrijanaca?
Pa znamo dosta o igri Austrijanaca. Austrija ipak ne spada u sam vrh evropskog rukometa. Marko Krsmančić je jedan od najboljih igrača Srpske lige, naše pivat, koji zna dosta toga. Naravno, gledali smo i utakmice prethodne i sa Bosnom i sa Rusijom. Dobili smo dosta informacija, ima dosta naših igrača, naših trenera, naših prijatelja koji su nam dostavili informacije i mislim danas u 21. veku ni jedna selekcija više nije nikome nepoznanica. Svako ko želi malo na internetu može da pronađe, tako da što se toga tiče, nema nikakvih problema. Mi znamo šta Austrija može, možda je veća nepoznanica šta mi možemo, ali u raspoloženju na treningu i dobrom zdravstvenom beltenu onih igrača koji su ovde, ja mislim da možemo mnogo i da već u Gracu bi trebalo da napravimo dobar rezultat, da to potvrdimo u Zrenjaninu i da kasnije uđemo u jednu mirnu fazu i da imamo 9 meseci mirnog rada gde bi mogli da iskombinujemo i da što veću priliku posle toga dobiju mladi igrači da pravimo jednu reprezentaciju budućnosti koja će imati perspektivu tamo negde do Rija 2016.
Hvala veliko, bio Vladica Spasović, direktor naše muške rukometne reprezentacije. Ponovimo još jednom, Austrija i Srbija odigraće u sredu uveče kvalifikacionu utakmicu u Gracu za svetski šampionat. Još jedna informacija iz rukometa. Rukometašice Kragujevačkog Radničkog plasirale su se u polufinale domaće kupa, pošto su u Inđiji savladale ekipu Železničara sa 23-19. Podsećamo, već ranije u polufinale su se plasirale ekipe Zaječara, Crvene zvezde i Jagodine. U 15 časova 42,5 minuta fudbal, posle 20. kola domaće Super lige, Partizan prvi sa 9 bodova prednosti ispred Crvene zvezde i Vojvodine. O tome Milan Andžić.
Da podsjetimo, juče u poslednjoj utakmici minulog kola u Kuli Hajduk Partizan 1-1 i posle kompletnog 20. kola čelnu poziciju i dalje čvrsto drži fudbalski klub Partizan sa 50 bodova. Apsolutno učinak za pohvalu. Iz 20 kola, dakle od mogućih 60, osvojeno je 50 bodova uz impozantnu gol razliku 55 datih i svega 13 primljenih golova. Dakle, statistički nešto više od pola gola po utakmici. Ako naravno ovako može da se računa, a ipak može jer krajnji zaključak je da crno-beli imaju veoma sigurnu odbranu, a o napadu koji postiže skoro 3 gola po meču, eto, ne treba posebno ni govoriti. I krajnji zaključak je, iz ovih podataka izvire snaga, odnosno nadmoć crno-belih, a to sve traje 6. godinu uzastopno na našim terenima. Do kraja šampionata preostalo je još 10 kola i teško je vjerovati da će stabilan klub kao što je fudbalski klub Partizan ispustiti tako veliku priliku kao što je ova da šesti put za redom osvoji titulu šampiona, fudbalskog prvaka Srbije. Crvena zvezda je promenila trenera i Portugalac Ricardo Sapinto može da se pohvali kako mu je početak bio uspešan. U subotu veče 2-0 protiv Kragujevačkog Radničkog na Marakani i nismo videli ništa posebno novo u igri Crvene zvezde. Ali ruku na srce i još je rano za čvršće utiske, pošto svakom stručnjaku treba dati vremena da svoje ideje sprovede u realnost na terenu. Međutim, treba vjerovati da će ambiciozni Portugalac, svojevremeno vrlo dobar igrač, u svemu ovome veoma brzo uspeti. Kao što je postigla i ekipa Vojvodine, koja sa Crvenom zvezdom deli drugo i treće mesto. Dakle, i Novosađani su kandidati za drugu, a teoretski isto kao beogradski crveno-beli, i za prvu poziciju na tabeli. Kako rekao smo, ostalo je još 10 prvenstvenih kola. I ko zna šta sve može biti do kraja. Rekao smo, Partizan ima vrlo solidnu prednost od 9 bodova, ali zašto da se Crvena zvezda i Vojvodina ne nadaju do posljednjeg trenutka?
Crvena zvezda je dobro startovala sa novim trenerom sa Pintom, savladala je Radnički sa 2-0, ali financijski problemi su i dalje veliki teret ovog kluba, a u Crvenoj zvezdi su danas održali vanrednu konferenciju za novinare, a tamo je bio i kolega Goran Stepić. Gorane, konferencija za novinare je malo pre završena, šta ima novo? Najpre dobar dan, izvoli.
Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima. Pa u svakom slučaju Zvezda jeste dobro startovala na terenu, ali nikako ne uspeva da se izbori, barem ne još uvijek za sada u potpunosti, sa velikim problemima koji su evidentni u timu iz Ljutice Bogdana. Obratili su se novinarima danas potpredsjednici Nebojša Čović, naravno zadužen za finansijsku stabilizaciju kluba, i potpredsjednik Slaviša Kokeza koji se više bavi tim fudbalskim pitanjima. Boga mi, skoro, pa sat i preko sat i po vremena je pogotovo Čović razgovarao sa novinarima, bio je kao i uvek poprilično otvoren. Glavni povod sazivanja konferencije jeste ta situacija oko licenciranja igrača Crvene zvezde za učešće u evropskim takmičenjima. Dakle, na jesen Zvezda naravno figurira za ekipu koja će se boriti u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Čović je najavio da će upravo kluba danas poslati deo dokumentacije u sedište UEFA, ali je naglasio da ni on ni ostali članovi uprave kluba ne mogu navijačima da za sada u potpunosti obećaju da će Zvezda uspeti da eto licencira sve igrače. Znamo da UEFA ima rigorozne uslove, Zvezdi je neophodno još 1,5 milion evra, kako je rekao Čović, za licenciranje igrača. Znamo da UEFA traži da u svakom klubu bude maksimalno čista ta finansijska situacija i Zvezda će morati užurbano da radi da to sve u potpunosti sredi do jeseni ove godine. Bilo je zanimljivo i pitanje u vezi sa stadionom, s obzirom da Tomislav Karadžić je pre nekoliko dana rekao da po njegovom mišljenju i po mišljenju nekih ljudi iz UEFA sad već Zvezdin i Partizanov stadion više ne ispunjavaju te moderne uslove za odigravanje evropskih mečeva. Čović je rekao da je svestan da će morati da se preurade određeni delovi stadiona, da se renoviraju stacionice, da se poboljšaju ti prilazi stadiona, ali on ne smatra da će Zvezda dobiti neko pismo opomene od strane UEFA i da je jednostavno naglasio je da smatra da je stadion Crvene zvezde najbolji mogući objekat da se tu izgradi nacionalni stadion, dakle da se rekonstruiše stadion Crvene zvezde i da to bude jedan pravi fudbalski srpski dom. Kratko ću još reći da se Čović osvrnuo i na bivšeg trenera Aleksandra Jankovića, rekao je da je sporazumno raskinut ugovor, da je Janković već dobio 45.000 evra, dakle dobio je deo duga i da će ostatak biti izmeren u narednim mesecima. Inače, potvrdio je Čović da je Gazprom uplatio deo na račun fudbalskog kluba, 150.000 evra, kako je rekao Čović, je otišao u košarkaški klub, a 45.000 evra u vaterpolo klub, u želji naravno i sportsko društvo Crvena zvezda funkcioniše kako treba. I završit ću rečima Slaviše Kokeze, potpredsjednika Zvezde. On je rekao da je teška situacija s obzirom da veći deo igrača Crvene zvezde nije u vlasništvu Crvene zvezde, da je tu stanje poprilično haotično, dakle da su ili menadžerske agencije ili sami menadžeri uglavnom vlasnici igrača, mali broj igrača ima 100% vezane ugovore za klub i kako je rekao Kokeza, to je trend, dakle, koji Zvezda mora da promeni, dakle želja je Crvene zvezde da u bliskoj budućnosti svi fudbaleri budu u potpunosti u vezi sa klubom. I napomenuo je da izjave Luke Milivojevića da je to njegov ugovor štetan, da on to javno govori, nije dobro za Crvenu zvezdu i da će u buduće sankcionisati klub svakog igrača koji bude javno govorio o finansijskoj situaciji. To su neke kratke crte, a naravno u narednim danima opširnije onome što se dešava u Crvenoj zvezdi.
Hvala, bio je ovo Goran Stepić i njegove informacije i izveštaj sa vanredne konferencije za novinare u fudbalskom klubu Crvena zvezda. A sada ćemo o fudbalerima Radničkog iz Niša koji su hit proleća, mogli bismo nazvati niško fudbalsko proleće. Bratislav Jevtović.
Niško fudbalsko superligaško čudo je ono o čemu se dosta priča i govori ovog proleća. Radnički je zabeležio i četvrtu zastupnu pobedu. Izabranici Saše Mrkića ostvarili su minimalnu, ali veoma značajnu pobedu na gostovanju u Smederevu, dovoljnu da nastave niz uspeha koji ih je doveo u poziciju da ne brinu oko opstanka, što je istina za volju bio i cilj s početka prvenstva. Sada su apetiti, čini se, porasli, jer ukoliko ovako nastave, a nema razloga da tako i ne bude, u prilici su da atakuju na gornji deo tabele. U pet odigranih utakmica strelci su uspeli da zatresu pet puta protivničke mreže, a samo jednom je kapitulirala odbrana. Jedini meč na kome nisu uspeli da postignu gol je utakmica u Nišu protiv Novog Pazara na otvaranju prolećne sezone. Osvojeno je 13 od mogućih 15 bodova. Kada se svi ovi rezultati uporede sa onim jesenjim, kada je tim uspeo da ostvari samo 3 pobede, 5 susreta završio nerešenim rezultatom i 7 puta napustio teren pognute glave sa osvojenih 14 bodova, dovoljno govori da se nešto krupno desilo u klubu. Ne postoji teorija koja bi mogla da objasni ovakav rasplet događaja, posebno uzevši u obzir svu turbulentnost pripremnog perioda i promenu prvog čoveka sa klupe u predvečerje nastavka prvenstva. To što se događa sa Realom sa Nišave i uspesi koje niže svrstava ovu generaciju fudbalera sa onom najslavnijom od pre 30 godina koja je žarila i palila prostorima bivše Jugoslavije, ali i Evrope. A realno, kada se sve pogleda i sabere, pojedinačno kvalitet igrača koji brane boje niškog tima papirološki je daleko ispod onoga što poseduju drugi superligaši. Da ne govorimo o materijalnoj strani koja je već i vrapcima na grani poznata. Uz to treba dodati i stanje sa stadionom na Čairu koji je u fazi izgradnje i koji svakako ima uticaja na rad. Međutim, izgleda da sve ove činjenice imaju blagotvorno dejstvo na niške fudbalere i da umjesto da im odmažu, daju dodatni motiv i snagu, što se i rezultatski vidi. Svakako da veliki udeo u dosadašnjem slatkom kolaču uspeha Niškog Radničkog pripada i treneru Saši Mrkiću, čoveku koji je poznat kao veliki radnik, borac za sada već izvesno i odličan taktičar, koji je preuzeo tim u veoma nezahvalnom periodu, ali uspeo da se u tom i takvom galimatijasu dobro organizuje i snađe i da od svojih pulena izvuče maksimum. Sve ovo nije ostalo nezapaženo od onih zbog kojih se fudbal i igra. Meraklije su znale i znaju da prepoznaju vrednosti, a to bogami na sebi svojstven i prepoznatljiv način uzvraćaju, što je još jedna od važnih i lepših strana niškog fudbalskog proleća. Lepršava niška fudbalska balada uveliko traje i svi veruju da će potrajati dovoljno dugo da se poljuljani temelji igre na 2 gola vrate na one nekadašnje vrednosti koje su u vreme odigravanja utakmica znale da sve ostalo u gradu na Nišavi svedu na egzistencijalni minimum. Hoće li uspešni niz biti nastavljen, znaće se već za 2 dana kada u 21. kolu Superlige na Čair dolazi ekipa subotičkog Spartaka.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Do kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda preostalo je još 5,5 minuta, a posvetit ćemo ga košarci i odbojci. Najpre košarka, domaća Superliga je počela i to pobedama Partizana, Crvene zvezde, Radničkog i Vojvodine. O tome Sloboda Maletić.
Prvo kolo nije donelo iznenađenja. Naši predstavnici iz Jadranske lige opravdali su ulogu favorita. Partizan je savladao Mega Vizuru u hali Pionir, Crvena zvezda Slobodu u Užicu, a Radnički ekipu Konstantina u Nišu. Njima se pobedom priključila i Vojvodina koja je na svom terenu savladala Metalac. Prvotimac Zvezde Luka Mitrović ističe igru svog tima u drugom poluvremenu.
Prvo poluvreme smo odigrali dosta slabo u odbrani sa mnogo početničkih grešaka. Slabo smo branili 1-1. Stoga je prvo poluvreme završeno u egalu sa svega 3 poena u našu korist. U drugom poluvremenu smo došli do naše igre koja nas je krasila većim delom ove sezone i čvrstom odbranom primili smo svega 23 poena u drugom poluvremenu. Tečnim napadom smo na kraju zabeležili ubedljivu pobedu.
U prvim mečevima Superlige publika je pokazala veliko interesovanje. Na 4 susreta bilo je čak 11.000 gledalaca. Najviše u Užicu 3.500, po 3.000 u Beogradu i Nišu, a u Novom Sadu 1.500. Utakmice drugog kola igraće se već u sredu. Od 18 časova prvi će na parket Mega i Konstantin. Sat i po kasnije igraće Metalac Radnički. Od 20 časova sastaće se Vojvodina Sloboda, a od 21 sat Crvena zvezda Partizan. Za četvrti ovo sezonski večiti derbi, ukupno 218. po već ustaljenom običaju, karata u slobodnoj prodaji neće biti. Za taj duel važiće sezonske ulaznice košarkaškog kluba Crvena zvezda, a kapacitet hale Pionir biće delimično umanjen zbog bezbednosti.
U 15:56 odbojka. U prvenstvu odbojkaša večeras je na programu četvrta utakmica polufinala play-offa između Radničkog i Partizana. Podsećamo, igra se do tri pobjede u seriji, a Partizan vodi sa 2-1. Ko je bliži finalu i susretu sa Crvenom zvezdom, o tome odbojkaški stručnjak Lazar Grozdanović.
Veoma je teško prognozirati, mada je treća utakmica koja je odigrana u Kragujevcu posle vojstva Partizana u dvema utakmicama koje su odigrane u Beogradu i posle vojstva Partizana od 2-0, Radnički je smanjio na 2-1. Prema tome treba očekivati jednu vrlo neizvesnu i krajnje neizvesnu borbu između Partizana i Radničkog, tako da može vrlo lako da se desi da Partizan već večeras bude partner finala Crvenoj zvezdi za prvenstvo države u muškoj odbojci.
A u Kladovu i Baru održava se evropsko prvenstvo kadetkinja u odbojci i naša selekcija posle tri utakmice nalazi se na domak plasmana u polufinale. Juče su naše savladale Rusiju sa 3-1 po setovima 22-25, 25-19, 25-14 i 25-22. Čujemo i komentar Marijane Borići, selektora našeg državnog tima.
Prvi set je bilo jako teško zbog toga što nismo uspjeli da primimo servis. Fenomenalan servis, moram tako da kažem, iz dubine, po 7-8 metara udaljeni od linije, tako da smo se jako teško prilagodili na to i nismo izdržali obzirom da smo primili, ja mislim sad, ne znam na pamet, ali sigurno preko 5-6, možda i 7 aseva u tom setu. Posle toga, čim smo malo bili bolji i stabilizovali prije, mogli smo mnogo bolje i da igramo. Ja mislim da je razlika pre svega u nekoj njihovoj jednoličnoj igri, tako da smo uspjeli da ih zatvorimo, praktično smo ih dobro čitali na kraju. I, kažem, opet izdržali u prijemu, dobro odservirali i sigurno je to napravilo prevagu.
Podsećamo, naš državni tim je na domak plasmana u polufinale. Danas je u grupi u Kladovu slobodan dan, a utakmice četvrtog kola na programu su sutra. Naš državni tim će igrati sa selekcijom Turske od 20 časova. Podsećam, Srbije i Turska imaju po 9 bodova, a u popodnevnom programu igraće Nemačka i Francuska, zatim Rusija i Holandija. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.